Sveiki, man sauc Anna Melbārda, un šodien piedāvāju jums meditāciju. Lai meditētu, to nevajag neko īpašu, tomēr bieži vien vadīta meditācija ir labs veids, kā iesākt meditēt. Tu vari meditējot sēdēt, vēlams ir sēdēt ar taisnu muguru, nesakņupt. Tu vari arī atgulties. Tomēr palūko, lai tu neaizmiedz. Iekārtojies ērti, tā lai tu vari nosēdēt kādu brīdi, lai tev nav nekas saspringts, savilkts, nekur nekas nedur, netraucē. Ar taisnu muguru, it kā tava galva tiektos debesīs, tu nedaudz pieklusini sevi, aizver acis un sāc visu savu uzmanību vērst it kā iekšienē. It kā tu skatītos savā fiziskā ķermeņa iekšienē, arī savu uzmanību tur vēršot, tu palēninies, nomierinies, sazemējies. Klausies savā elpā. Un it kā grīmsti sevi arvien dziļāk un dziļāk. Tu atslābini savas rokas, savas kājas. Tu atslābini savu seju, savus plēcus, savu kaklu. Un tu it kā ielīsti sevī dziļāk. Tu vari iztēloties, ka tu esi kā trauks, kurš piepildās. Izpēti šī trauka dziļumus. Cik viegli tev ir aizsniegt pašu apakšu. Vienkārši pavēro savu elpu. Un es tev aicināšu uzdot sev jautājumu, vērsties pie savas sirds. Tu uzdosi jautājumu trīs reizes ieelpā. Trīs reizes pateiksi, sajutīsi pateicību savā sirdī, pateiksi paldies. Pēc trešā jautājuma uzdošanas tu pieņemsi jebkādu atbildi, kāda tev nāk. Tā var būt tēls, vārds, sajūta, izpratne, zināšana iekšēja. Tu pieņemsi nekritiski. Ielpā tu uzdod sev jautājumu, kas ir mans vislielākais spēks? Izelpā pateicība. Iepilda sirdi, izstaro no tavas sirds ārā. Vēlreiz, kas ir mans lielākais spēks? Ielpā. Izelpā pateicības sajūta. Pēdējo reizi tu pats izelpā pateicības sajūtu un tu pieņem pirmo atbildi, kas nāk pie tevis. Kas ir mans vislielākais spēks? un pasaki paldies par to, ko tu esi ieraudzījis, sapratis, sadzirdējis, nojautis. Un tu vari uzdot tālākus jautājumus, kā es šo spēku varu pielietot. Un tev nāk izpratne un tēli. Pieņem. Un vēl viens jautājums, ar ko man ir jābūt uzmanīgam? Šī spēka sakarā. Ar ko man ir jābūt uzmanīgam šī spēka sakarā? Pieņem arī šo atbildi. Pasaki paldies. Kā šis spēks man var palīdzēt? Kā šis spēks man var palīdzēt? Pasaki paldies. Un tu ieraugi sajūti vai izproti, kas ir tas, ko tu vari dot? Kas ir tas, ko tu vari dot, kā tu vari palīdzēt citiem? Veidā, kas tev pašam ir atbalstošs, veselīgs, kur tu bagātinies, audz. Kā tu vari pielietot šo spēku, ko tu vari dot citiem, lai tu bagātinātos un augtu, attīstītos, lai pabarotu savu dvēseli. Pasaki paldies. Un pajautā sev, savai sirdī, savai iekšējai zināšanai. Kas ir tas, ko es šobrīd varu darīt? Vai kas ir tas, kas man šobrīd ir jādara, lai augtu, attīstītos un ietu šajā virzienā? Pasaki paldies, piepildi savu sirdi ar pateicības sajūtu, tava sirds ir liela, skaista, droša, zinoša. Tā labprāt tev atsaucas. Tā labprāt dalās ar tevi savā zināšanā. Un sirds siltumā, mīlestībā, gudrībā. Un tu piepildi savu sirdi ar pateicības sajūtu tagad. Tavs sirds piepildās. Un šīs sajūtas ir tik daudz, tā plūst pāri. Tā piepilda tevi. Tā it kā izstaro no tavas sirds. Tavs sirds ir tas kodols, kurā pateicības sajūta ir nebeidzama. Tā nekad nebeidzās, tā ir pilnībā tava. Un tu vienkārši esi šajā sajūtā. Un kad esi gatavs, tu atgriezies atpakaļ savā ķermenī, sajūti atkal savu ķermeni, to, kur tu sēdi vai guli, atgriezies sevī pilnībā. Sajūti savas rokas, kājas, sajūti savu stipro sirdi, savu elpu. Sajūti šo iekšējo sajūtu, kas ir tava, tā tev vienmēr ir pieejama. Un pilnībā atgriezies savā fiziskajā ķermenī un atver acis vai paliec vēl kādu brīdi šajā patīkamajā sajūtā un pilnībā atgriežoties sevī atver acis savā laikā. Paldies tev!